В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Ялті пролунали прямі дискусії Луценка з Януковичем про Тимошенко. І не тільки. Уряд вдає, що має проєкт держбюджету на наступний рік, так вважає опозиція.
Бюджету не існує, але саме жахливе не в тому, що його немає, в тому, що уряд при цьому імітує, і пан Рибак дірує, начебто бюджет десь є.
А чи ваш добробут залежить від державного бюджету? Почуємо вашу думку.
Вони можуть збільшити тільки для себе. За що ж мені жити? За 1100 гривень пенсії?
Звичайно, від зарплати залежить, яка дуже маленька. Який бюджет, таке наше життя?
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у нашій передачі. «Свобода сьогодні», веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини. З ними Марічка Набока. Прошу, Марічка.
Доброго вечора. 24-26 вересня Комітет міністрів Ради Європи обговорюватиме справу Юлії Тимошенко у рамках питання порядку денного щодо виконання вироків і рішень Європейського суду з прав людини. 30 квітня Європейський суд з прав людини визнав незаконним і свавільним досудовий арешт Тимошенко 5 серпня 2011 року і утримання її у слідчому ізоляторі у рамках розгляду газової справи. Питання Тимошенко також обговорюють на 10-й міжнародній щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії ЄС. Про це слухайте далі в програмі. Україна зволікає з наданням документації, необхідної для повернення кондитерської продукції корпорації «Рошен» на ринок Росії, повідомив голова Розпоживнагляду Геннадій Онищенко. Цитую, поки що нам не надали повного обсягу документації, яка нам необхідна. Це 4 заводи, на яких ми маємо провести документальну перевірку, сказав він журналістам у Москві. За його словами, поки що ця робота не рухається. Цитую, наразі ми лише читаємо заяви, дуже пафосні заяви виробників цієї продукції про перемогу над Росією, зазначив він. З кінця липня ввезення до Росії кондитерських виробів «Рошен» заборонене після того, як Розпоживнагляд виявив порушення щодо якості в продукції. Перемігши у напруженому поєдинку Італію, збірна України з баскетболу забезпечила собі поєдинок на першому у своїй історії чемпіонаті світу, який пройде в Іспанії. Україна обіграла збірну Італії з рахунком 58-66. І до міжнародних новин. Державна Дума Росії називає безпідставними звинувачення Європарламенту на адресу Москви щодо тиску на країни Східного партнерства. Про це йдеться в заяві, які сьогодні ухвалили 445 російських парламентарів у відповідь на резолюцію Європейського парламенту. У документі йдеться про те, що такі обвинувачення суперечать цілям подальшого розвитку добросусідства і взаємовигідних відносин між Росією і ЄС. Російські прикордонники доправляють криголам екологів, які протестують проти видобутку нафти в Арктиці, до порту Мурманськ після того, як напередодні ФСБ взяло судно під контроль.
Примерно 8 человек в масках со спецснаряжением, выкрикиваемые из ФСБ, ворвались на судно. Под угрозой оружия собрали команду на корме, на и поставили на колени.
Так розказав про захоплення човна представник Грінпіс у Росії Володимир Чупров. Міжнародна організація висловлює побоювання щодо ймовірності розливу нафти, що може знищити 3 заповідники з білими ведмедями, моржами і рідкісними птахами. Організація з заборони хімічної зброї повідомляє, що отримала від Сирії частину інформації про хімічний арсенал країни. Представник організації, що знаходиться в Газі, заявив, що частина матеріалів отримана, решта очікується найближчим часом. Припускають, що в режиму сирійського президента Башара Асада близько 1000 тонн хімічних отруйних речовин. Дамаск погодився знищити, відповідно до спільно російсько-американського плану, цей арсенал. Згідно з досягнутою 14 вересня Москвою Вашингтоном домовленістю, з якою погодився Дамаск, Сирія повинна протягом тижня передати всю інформацію про арсенал хімзброї. У мене на цю хвилину все.
Це була Марічка Набока з випуском новин. Я дякую Марічці, а більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Чи має Україна шанс підписати з Євросоюзом угоду про асоціацію і вільну торгівлю, попри те, що Юлія Тимошенко перебуває в ув'язненні? Ця тема вже другий рік стає ключовою на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, скорочено ЄС. Сьогодні в Лівадійському палаці тривала 10-та зустріч ЄС, і доля Юлії Тимошенко спричинила жваву дискусію опозиційних політиків із президентом Януковичем. Деталі ми зараз з вами дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули, який перебуває на зв'язку з Ялти. Володимире, я вас вітаю, і чим закінчилася ця дискусія?
Доброго вечора. Сьогодні одразу кілька опозиційних політиків та інтелектуалів на зустрічі ЄС прямо запропонували президенту Віктору Януковичу скористатися своїми владними повноваженнями і звільнити Юлію Тимошенко. Юрій Луценко навіть згадав свій прецедент.
Я закликаю вас, Віктор Федорович, людина, яка не боїться Путіна, не боятися Юлії Тимошенко. Прийміть сьогодні це рішення. Ви питаєте, ми думаємо про те, як до цього підійти? Я дозволю собі, як двічі судимий з певним досвідом, запропонувати вам просто взяти ручку і підписати сьогодні рішення, яке фактично дасть 100% гарантію до вільнюсської перемоги.
На це Віктор Янукович сказав, що Луценко і Тимошенко в різних вагових категоріях, і що сам президент був проти ув'язнення Юрія Луценка. Віктор Янукович знову згадав газові угоди 2009 року і заявив, що відповідь перебуває в площині законодавства і в руках суду.
Відповідь на це питання лежить в площині знаходження компромісу чи відповіді від за участю Тимошенка. Суд і Тимошенко можуть дати відповідь на це питання.
За словами Януковича, ще є час до підписання угоди з ЄС для того, щоб знайти правове рішення. Одразу кілька експертів, з якими я розмовляв на зустрічі, припустили, що Віктор Янукович натякав на необхідність гарантій з боку самої Тимошенко, підкріплених західними партнерами, що лідер опозиції, вийшовши з ув'язнення, не займатиметься політичною діяльністю.
Володимире, а як відреагували на ці слова європейські присутні політики на форумі?
Ну, виглядає, що і президент Литви, країни, зараз головує в ЄС, Даля Грібаускайте, цьому не дуже повірила. Вона ще раз нагадала, що без виконання всього пакету плану дій, який включає і питання Тимошенко, не буде угоди.
Питання Тимошенко в тій чи іншій формі мають бути вирішеними таким чином, щоб це було прийнятно для європейського співтовариства. Проміжні домовленості про закони, про зміни прокуратурі і тому подібне, вони у фіналі не спрацюють, якщо не буде завершено до кінця весь пакет.
Пані Грібаускайте, як і комісар Єврокомісії Штефан Фюле, привітала об'єднання зусиль української влади і опозиції довкола питань євроінтеграції. Водночас президент Литовської Республіки нагадала президенту України, що для завершення підготовки до підписання угоди українська сторона має вирішити ще три питання: законодавчо встановити рівні умови виборів, вилучити вибіркове судочинство, і третє – це забезпечити виконання судових рішень для захисту інвестицій. Людмила?
Володимире, чи так само цікаво було слухати на форумі і дискусії на економічні теми?
Звичайно, хоча там, як мені здалося, було менше оптимізму, аніж в суперечках про українську євроінтеграцію і про звільнення Юлії Тимошенко. Зокрема, головний економічний коментатор Financial Times Мартін Вульф заявив, що стимулювання споживання, яке лежало в основі моделі економічного розвитку в докризовий період, себе вже вичерпало і треба шукати нові моделі. А колишній директор розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан зазначив, що Європейський Союз зараз перебуває в газоподібному стані. Його 28 країнам все важче ухвалювати консолідовані рішення в питаннях економіки. І на цьому тлі заява екс-міністра енергетики США Біла Річардсона про те, що Україна рухається в правильному шляху в енергетичній сфері, виглядала як справді хороша новина. За його словами, енергозбереження, нові технології видобутку газу і розробка відновлювальних джерел енергії – це шлях до енергетичної незалежності для будь-якої країни, в тому числі України. Людмила?
Ну, ось на цій хорошій новині ми і закінчимо розмову. На прямому зв'язку з Ялти був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Більше про це на сайті Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресінг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ
до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21:00 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Про те, що Кабінет міністрів не має проєкту державного бюджету на наступний рік, попри те, що заявив про його затвердження і реєстрацію в Верховній Раді, переконують в опозиції. Також депутати з меншості заявляють, що уряд не виконує цьогорічного бюджету і заборгував 1 мільярд гривень за соціальними виплатами. Урядовці ж запевняють, що боргів не мають, а в затримці проєкту бюджету 2014 винен парламент. Докладніше про це розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
В опозиції заявляють, що Кабінет міністрів не виконує видаткової частини державного бюджету цього року. Під час години запитань до уряду у Верховній Раді депутати від «Батьківщини» Олександра Кужель та Людмила Денисова звернулися до першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова. Вони зазначили, що вже кілька місяців не виплачується допомога з безробіття, збільшується заборгованість із зарплатою в бюджетній сфері, а також не виплачуються лікарняні. Крім того, за словами Кужель, депутати так і не дізналися про зміст проекту державного бюджету на наступний рік.
Як планувати підприємницьку діяльність, якщо не знаєш ваші плани. Що ми почули? Пусту промову. Скажи мені, будь ласка, Сергій Геннадійович, як ви будете погашати заборгованість? Мільярд по заробітній платі 2013. Мільярд соціальних виплат по лікарняним. 217 мільйонів тільки жінкам, які народили дітей.
Сергій Арбузов запевняє, що уряд не має заборгованості зі зарплатні у бюджетній сфері та щодо соціальних виплат.
Що стосується виконання бюджету 2014 року, так ми будемо працювати в тих умовах, які є сьогодні, в тих умовах торговельної відносин з нашими партнерами, в той ситуації, коли розгортається світова криза. Я впевнений, що всі ті наші напрацювання, які є, до кінця року ще залишився час. Я впевнений, що ми будемо ситуацію покращувати.
Щодо бюджету наступного року Сергій Арбузов нагадав, що Кабінет міністрів оприлюднив основні макроекономічні показники. Водночас перший заступник міністра фінансів Анатолій Мірковський визнав, що уряд не може остаточно сформувати бюджет на 2014 рік, зокрема його дохідну і витратну частини, у зв'язку з тим, що парламент ухвалив нові закони, які з одного боку збільшують доходи, а з іншого вимагають додаткового фінансування з бюджету. В опозиції ж нагадують, що Кабінет міністрів заявив, що сформував проєкт держбюджету 2014, затвердив і зареєстрував у Верховній Раді. Весь цей процес був сфальшований, вважає член парламентського бюджетного комітету, депутат від «Удару» Павло Різаненко.
Бюджету не існує, але саме жахливе не в тому, що його немає, а в тому, що уряд при цьому імітує, і пан Рибак дірує, начебто бюджет десь є, наче його затвердив Кабмін, коли члени Кабміну його не бачили. Потім, наче він зареєстрований в Верховній Раді, я написав звернення до Рибака, щоб мені надали копію того, що ж туди поступило. Чекаю на відповідь, але мені неформально вже кажуть, а що ти чекаєш, якщо ніякого бюджету не було? Якщо є, покажіть його. Це не секрет, це публічний документ.
Представники Кабінету міністрів залишили сесійну залу Верховної Ради під вже традиційні вигуки «Ганьба» депутатів від «Свободи». Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А про те, чи ваш добробут залежить від державного бюджету, запитали ми перехожих Києва. І ось що вони відповіли.
Звісно, залежить. Якщо вони закладуть туди більш-менш гарні суми на збільшення пенсійних відрахувань, то буде краще. Хоча я сумніваюся, що для таких, як я, збільшать. Вони можуть збільшити тільки для себе. За що ж мені жити? За 1100 гривень пенсії? Я вимушена була шукати собі знову роботу. Їздити тільки за цих копійочок. Збільшити свій бюджет сімейний.
Я працівник трудової договору. Мабуть, більше від кризи фінансової, бо стали розцінки менше на мою працю. Тому я став менше заробляти за один і той же труд.
Мабуть, від кількості замовників. Тому що я архітектор і працюю в будівельній галузі, а ця галузь останнім часом зменшується. Або від кризи, або тому, що вже не потрібно стільки будувати.
Звичайно. Від зарплати залежить, яка дуже маленька. З вищою категорією кардіолог 2000 цілих немає на місяць зарплати. А що на сьогодні 2000 гривень? Який бюджет, таке наше життя?
Я недавно був в Німеччині, в Мюнхені. І мене дуже сильно здивували ціни на продукти в супермаркеті. Вони там в два рази нижчі, ніж в Україні. Скажем, ціни на той самий готель, ціни на послуги, все знаходиться нижче. Я думаю, це, напевно, залежить від бюджету.
Можливо, останній респондент мав на увазі співвідношення цін із зарплатнею та пенсіями. Але ви, шановні слухачі, також можете висловити свою думку у соцмережах. Музика.
Радіо Свобода в соціальних мережах: ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Законопроект, який унеможливить позбавлення депутатів повноважень рішенням Вищого адміністративного суду, вже зареєстрований і вже найближчим часом може бути розглянутий у парламенті. Про це в інтерв'ю Радіо Свободи розповів один із авторів, депутат-регіонал Микола Левченко. За його словами, ухвалити такий закон необхідно для того, аби убезпечити депутатів від тиску. Розширене інтерв'ю ви зможете дивитися завтра у відеозаписі на сайті Радіо Свобода, а сьогодні ми почуємо фрагмент від Дмитра Шурхала.
Зараз склалась така цікава ситуація, що політичні діячі, які декларують себе опозиційними, це, зокрема, от Юрій Кармазін, робить позови до суду і за допомогою цих позовів позбавляє народних депутатів повноважень. Враховуючи, що судову систему навряд чи можна назвати незалежною, то складається у дуже багатьох враження, що подібним чином суди діють за згодою влади. І от ви і ваш колега Владислав Лук'янов, депутати від фракції Партії регіонів, мають намір подати закон, верніше, зміни до закону про вибори.
Вже подали.
Так, які б унеможливили.
Сьогодні вони зареєстровані. Так. Зараз підуть у комітет і будуть розглядатися у комітеті. Я сподіваюся, що на наступний пленарний тиждень ми їх винесемо в сесійну залу.
У вас на окрузі заступник голови окружкому казав, що у вас були якісь проблеми на виборах. Тобто, чи ви не страхуєтесь в даному випадку?
Ні, я в даному випадку не страхуюсь. За мене віддали голоса 80% за мене віддали голоса, 89% за мене віддали голоса, і 90 тисяч виборців за мене проголосувало. Я думаю, що цифри здесь говорять самі за себе, і я не переживаю, я готов вийти к людям.
Робота парламенту має відбуватись українською мовою, то як ви себе комфортно відчуваєте в українському парламенті?
Я це сказав, коли вийшов перший раз на трибуну, що поки у цьому парламенті буде висловлюватися неповага до російської мови, до мови мільйонів громадян України, поки мені будуть і моїм колегам будуть заперечувати, грубо заперечувати, висловлюватися російською мовою, я підкреслюю, мовою мільйонів громадян України, мовою моїх виборців, я буду принципово з трибуни висловлюватися лише російською мовою. Я хочу перейти на українську мову сам, а щоб ніхто мене не заставляв.
Інтерв'ю Миколи Левченка українською мовою з кореспондентом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом. Слухайте завтра і дивіться на сайті Радіо Свобода. А ми з вами у Свободі сьогодні далі дізнаємося, що російські депутати говорили сьогодні про Україну в Думі. І чому Джон Маккейн, американський сенатор, звинуватив Володимира Путіна в брехні?
Comments that I make are based on facts about repression, about Magnitsky.
Німецькі вибори. Ангела Меркель знову найвірогідніший наступник канцлера.
Et Angela Merkel fait ce que les Allemands attendent d'elle, c'est-à-dire.
Про це і більше далі у нашій передачі, а в наступній передачі «Молодь плюс» про урбаністичний простір в Україні.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Сьогодні в стінах Державної Думи Росії обговорювали проект резолюції Держдуми з приводу підписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом. Депутат від КПРФ Анатолій Локоть запропонував затвердити конкретні заходи, щоб не допустити зближення України з Євросоюзом. Які ж саме конкретні заходи мав на увазі депутат-комуніст, він пояснив в інтерв'ю московській кореспонденції Радіо Свобода Олені Матусовій.
Я скоріше пропонував прийняти міри, щоб була понятна позиція Росії.
Я швидше запропонував вжити заходів, щоб була зрозуміла позиція Росії, щоб зближувати позиції України і Росії, щоб бути більш привабливими для співпраці. Мотив у мене не тільки об'єктивний, я скажу відверто і суб'єктивний, оскільки у мене коріння в Україні. Мій тато українець за походженням з Чернігівської області, і тому для мене дуже боляче, як і для багатьох мільйонів сімей, дивитися на те, що відбувається зараз між Росією та Україною. Щодо України, то я вважаю, що тут повинні бути більш тісні контакти парламентарів. Я знаю українську Компартію, яка виступає якраз за тісніші відносини між Україною та Росією. Я знаю, що там є й інші парламентарі, які поділяють цю точку зору. Треба працювати разом, треба зустрічатися. Була ж свого часу пропозиція, коли мова йшла про те, що Конгрес, сенатори Сполучених Штатів ухвалять рішення про війну проти Сирії, то збиралася ж делегація депутатів Держдуми поїхати туди, щоб роз'яснити позицію Росії. Ну, Україна ж тут абсолютно поруч. Ми говоримо практично однією мовою. Що ж ми тут не ведемо такої роботи? Або ми в Україну, або, будь ласка, парламентарі України нехай до нас приїжджають. Давайте сідати разом і розмовляти. Треба розмовляти, зустрічатися.
Пусть приїжджають. Давайте садитися, вместе розмовляти. Треба бесідувати, зустрічатися.
Голова Комітету Держдуми з міжнародних відносин Олексій Пушков заявив, що підписання угоди про асоціацію фактично поставить Україну в напівколоніальну залежність від Європи. Ви згодні з цим твердженням?
Ми вважаємо, що дійсно це так, тому що до Євросоюзу Україна ж не на перших ролях туди піде. Так само, як і інші колишні республіки Радянського Союзу. Це, скоріше, просування впливу Євросоюзу, економічного і політичного, ближче до Росії, далі на Схід. Звідси диктат і політичний, і економічний. Я думаю, що там прислухатися особливо до голосу України не будуть.
Там, я думаю, що прислушуватися голос України особо не буде.
Ще один ваш колега, депутат Держдуми від ЛДПР Ярослав Нілов, запропонував звернутися у Федеральну міграційну службу і до головного санітарного лікаря Геннадія Онищенка з проханням проінспектувати мігрантів з України та продукти харчування, які Україна імпортує в Росію. Чи можна назвати таку позицію гідною великої держави?
От тут я винужден згодитися, тому що порой фігура Онищенка от в цій ролі.
Тут я змушений з вами погодитися, тому що деколи постать Онищенка у цій ролі виглядає дещо гротескно. І, звичайно, вдаватися до цього заходу не хочеться, так само, як і не слід розглядати вихідців з України, мігрантів, як якихось людей другого сорту, яких можна атакувати. Я саме за те, щоб ми в них бачили найближчих братів. Ми, по суті, справа один народ, і потрібно в цьому сенсі будувати нашу політику. Я виступаю за тіснішу інтеграцію, а шантажувати подібними методами, які пролунали з вуст депутата, це не від сили, а просто метушня. Не треба розмінюватися на це, я за діалог, я вважаю, що потрібно розмовляти і переконувати. Якщо ми вважаємо, що ми праві, то не треба до таких методів вдаватися. Все це дріб'язково і безглуздо. Я думаю, що здоровий глузд все одно повинен перемогти. Ми завжди були разом і такими і залишимось, я впевнений.
Воно повинен перемогти. Ми завжди були в місті і ми такими і залишимося, я впевнений.
З депутатом від КПРФ Анатолієм Локотем розмовляла Олена Матусова.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А сенатор-республіканець Джон Маккейн дав інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрію Жигалкіну. Того ж дня, як відкритий лист сенатора, оприлюднили на російському інтернет-сайті «Правда.ру». Мета одного з найбільш впливових американських сенаторів, традиційного критика російської влади, пояснити російській аудиторії свої погляди на головні міжнародні проблеми, включно з нинішньою російською сирійською кризою та американо-російськими відносинами. Насамперед, в розмові з кореспондентом Радіо Свобода Маккейн відреагував на те, що його критики і прихильники на форумі «Правда.ру» розділилися приблизно порівну.
Я можу зрозуміти ці дві точки зору, але факти і вперта річ. Мої коментарі базуються на них. Це і придушення опозиції в Росії, це і справа Магнітського, це і повний контроль влади над пресою, це і триваючий процес порушення прав людини.
And the human rights abuses that continue.
Чому ж сенатор пішов на публікацію цієї статті на сторінках саме цього видання?
The truth.
Правда є завжди важливою, і те, що сказав Путін про Америку в «Нью-Йорк Таймс» і про події в нашій країні, повністю суперечить реальності, яка є в Росії. Я готовий був скористатися будь-якою можливістю. Немає значення, наскільки вона мізерна, щоб звернутися до росіян напряму. Тому що я налаштований проросійськи, тому що образи, яким піддає росіян автократичний режим Путіна, повинні, на мій погляд, зустріти опозицію з нашого боку.
Наступне запитання кореспондента Радіо Свобода було таке. Сенатор Маккейн, судячи з реакції російської аудиторії на ваш виступ, багато росіян погоджуються з Володимиром Путіним стосовно переваг дипломатичного вирішення сирійської проблеми. Вони не розуміють, чому ви наполягаєте на силових заходах.
Я згоден з паном Путіним у тому, що дипломатія краща, аніж війна. Але ті приклади втручання Сполучених Штатів у конфлікти, про які мені відомо, були здійснені в інтересах нашої національної загальної безпеки. За словами Володимира Путіна, хімічна атака була хитромудрою провокацією сирійських повстанців. Володимир Путін знає, що це неправда. Чи повинні ми брати за чисту монету слова людини, котра поширює наперед відому брехню? Очевидно, що ця атака не була справою рук повстанців. Якраз зараз, коли ми з вами розмовляємо, до Сирії прибувають російські літаки, завантажені військовим спорядженням, яке Башар Асад використовує для знищення власного народу. Це ганебний факт.
У чому ж, на вашу думку, полягає велич Росії, запитав кореспондент Радіо Свобода.
Я знаю, що російський народ надзвичайно хоробрий, і це він показав у світовій війні. У той же час ми пам'ятаємо про жахи сталінської епохи, знищення мільйонів людей, особливо в Україні. Я думаю, що інтелектуальний рівень росіян надзвичайно високий. Я великий прихильник Росії, але я вважаю, що росіяни мають право не бути запроторними до в'язниці за свої слова і не бути переслідуваними через сексуальну орієнтацію. Зараз, за словами міжнародних правозахисних організацій, Росія не є вільною країною, і атмосфера тут дуже погана.
Сенатор Маккейн відповідав на запитання Юрія Жигалкіна, кореспондента Радіо Свобода у Нью-Йорку. Понад 60 мільйонів німецьких виборців за у неділю обиратимуть новий склад Бундестагу. Згідно з прогнозами партії Ангели Меркель, християнсько-демократичний союз далеко випереджає конкурентів. Тому великих сюрпризів від цих виборів не очікують. А Меркель має чималі шанси втретє стати канцлером. Що ж в ній приваблює німецького виборця? На ці запитання шукав відповідей кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Чемпіон європейської політики суворих заощаджень, канцлер Німеччини Ангела Меркель, продовживши керувати першою економікою Європи, може внести деякі поправки. Скажімо, більше сконцентрованості на економічному зростанні держав співдружності та дещо вільнішому ритму реформ, яких вимагають від проблемних країн-членів. Однак незаперечно те, що Німеччина і надалі диктуватиме основні напрямки руху об'єднаної Європи. Соратниця Ангели Меркель, євродепутат Інгеборг Грасле, дотримується тверджень, що саме Німеччина, яка складає чверть внутрішнього валового продукту Євросоюзу, надалі володітиме ключем антикризових рішень у зоні євро.
Економічна ситуація в Німеччині дуже добра, так само, як і в Єврозоні, справи покращуються, тобто стратегія, яку відстоювала Німеччина, була правильною. Ангела Меркель робить те, чого від неї чекають німці. Вона відкидає ідею розподілу величезних боргів окремих держав між країнами ЄС. Виборець очікує, щоб ці країни самі владнали проблеми у їхньому домі.
Каже німецький парламентар. Тим часом такого стрімкого і тривалого лідерства від Ангели Меркель ніхто не чекав. Зростаючи в Німецькій Демократичній Республіці, вона отримала диплом в університеті Карла Маркса в Лейпцигу. В часи падіння Берлінського муру Меркель приєднується до консерваторів, політичної сили, базованої на католицькій традиції. Стати лідером християн-демократів у 2000 році їй не завадило навіть те, що вона була протестанткою, розлученою та вдруге одруженою. А в 2005 та 2009 Меркель злетіла на вершину. Її обрали лідером Німеччини. Фізик за фахом, вона ніколи не ухвалює легковажних рішень. Під тиском громадськості Меркель пообіцяла закриття всіх атомних станцій у своїй країні до 2022 року. Але найбільша популярність серед виборців прийшла під час її керування боротьбою з кризою на європейському рівні. Втім, не всім до вподоби методика Ангели Меркель, навіть у її державі. Інженер Рене Беттерліх не є прибічником християн-демократів, тому в неділю голосуватиме за партію лівого спрямування.
Я не відчуваю гордості від того, що ми є першою економікою Європи, бо вважаю, саме слабкість інших держав робить позицію Німеччини такою міцною. Євросоюз – це проєкт рівності та єдності, тому кожна країна повинна мати одинакові обов'язки. А жандарма, яким вбачають Німеччину, тут бути не повинно.
Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А в огляді науки сьогодні Жанна Беспячук розповість про те, що електронні книги допомагають побороти дислексію. І це лише одна з тем огляду.
Електронні книги не лише зручні для пересічного читача, але корисні для тих, кому складно опанувати навички читання текстів. На це у своєму дослідженні вказують учені зі Смітсонівського інституту в США. Дислексія або нездатність навчитися читання текстів – це може звучати мало не як діагноз чи вирок, хоча насправді немає стосунку до розвитку інтелекту людини. Нейропсихолог Кетлін Бергесон пояснює, що труднощі з опануванням навичок читання мають від 10 до 20% учнів і студентів. Для того, щоб їм допомогти, потрібно змінювати підходи до викладання. Саме електронні книги могли б дати шанс таким людям подолати свої проблеми.
Багато цих дітей вирішують не продовжувати навчання, хоча вони інтелектуально чудово розвинені.
А більше про це читайте на сайті Радіо Свобода. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.